Muncesc, dar nu oricum. Emisiune realizată de Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit. De câte ori ni s-a întâmplat să cumpărăm un lucru de calitate slabă? Poate au fost lucruri simple, eu știu, un salam, o jucărie, un iaurt, o bicicletă sau poate lucruri mai scumpe, o casă de calitate slabă. Sau poate ni s-a întâmplat ca noi să fim cei care să ascundem defectele. Astăzi vom vorbi despre calitate în producție împreună cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Parcă mi-era dor să continuăm discuțiile noastre.
Da.
Sunt provocatoare și de asemenea sunt lucruri de care ne izbim în fiecare zi. Ne întrebăm uneori de ce nu merge o firmă, de ce nu merge un lucru, de ce avem calitate slabă. Iată tema noastră de astăzi. Și nu știm cum să ieșim din acest cerc vicios.
Da. Din păcate, avem foarte mulți dintre noi și vă mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la fileu, dar foarte multe organizații, din observația mea, trăiesc după principiul meșterul manole. În folclorul nostru românesc aveam acea întâmplare în care meșterul manole este chemat de Dumnezeu să clădească o mănăstire extraordinară, are în jurul lui o echipă extraordinară și, țineți minte, tot ceea ce clădeau ziua se dărâma noaptea. Și interesant, stăteau, măi, ce se întâmplă? Care-i problema? Și interesant că toți au dat spre misticism. Și știți, meșterul Manole era acea viziune în care se întâmplă, e nevoie de sacrificiu uman și își zidește propria lui soție, care era și însărcinată și foarte emblematic de sistemul în care funcționează multe organizații românești, de acest misticism. Și de obicei spun studenților la clasă, închipuiți-vă, vă rog frumos, că Manole ar fi fost neamț. Ar fi știut foarte clar, domnule, unul cu unul fac doi. Dacă zidul ăsta se dărâmă, înseamnă că fie temelia îi greșită, fie că materia pe care o folosim în construcție îi greșită, fie că cineva ne sabotează. Dar există o cauză logică și tot ceea ce noi trebuie să facem este să găsim cauza aia logică, să o reparăm și după aceea să ne continuăm construcția liniștiți. Și din păcate noi nu avem acest instinct. Cine este mult mai la îndemână partea de misticism. Măi, așa o știe Dumnezeu, măi, așa mi-a fost dat să fie, n-am avut noroc sau alte lucruri de genul acesta. Și tema pe care o să o abordăm astăzi în seria de a profesionaliza o organizație, de a o pregăti pentru o piață digitală și internațională, se va concentra pe partea asta de calitate. Și din nou, ne place să consumăm, să cumpărăm lucruri de calitate, ne este foarte greu să le producem noi. Ne e foarte greu ca organizații noi să fim cei care să livrăm calitate, ba chiar din contră și de regulă când încep sesiunea aceasta spun studenților, mulți antreprenori vor să-și folosească înțelegerea clientului ca și o scuză anticalitate. Acum, trebuie să știe omul cum e, trebuie să înțeleagă cât de greu e, trebuie să înțeleagă ce înseamnă să nu ai resursele necesare, să nu ai bani, să nu ai istorie, să nu ai angajați. Și într-o oarecare măsură, mulți patroni, multe firme mizează pe înțelegerea clientului și dacă clientul va fi suficient de înțelegător, atunci noi ne putem permite lucruri de proastă calitate și livrare la termen încălcat și așa mai departe. Deci, din nou, aș vrea să accentuez foarte mult această cauză și efect, această idee logică. Dom'le, dacă nu avem calitate, înseamnă că există o problemă pe care noi trebuie să o rezolvăm și vestea bună este că putem livra calitate și sunt firme în România care ne-au dovedit chestia asta. Și aș vrea să ne uităm la ele și să învățăm cum putem livra calitate în produsele noastre.
Cum putem scăpa de acest tribut al expresiei merge și așa?
Merge și așa, da. E foarte greu. Deci odată e conștientizare și cred că pe lângă conștientizare e important să înțelegem că și o atitudine greșită. Deci să nu ne complacem în ea și să spunem, mă, ăsta e păcățelul meu. Nu, nu e păcățelul tău, trebuie să te pocăiești de el, trebuie să scapi de merge și așa, de delăsare, da, acum nu suntem noi la Paris și fraze de genul acesta. De ce nu? De ce este România inferioară Parisului? Asta e întrebarea mea. De ce un om nu ar avea aceleași pretenții în România, în nu știu care sat sau comună românească, pe care o are în Austria sau în Germania sau în alte părți? Deci cred că primul pas trebuie să ne pocăim de acest păcat al delăsării. Numărul 2, trebuie să ne educăm. Deci trebuie să ne punem cu burta pe carte, cum se spune, să citim cărțile necesare, să ne uităm la filmulețe, slavă Domnului că avem internetul care are foarte multe informații și care ne poate învăța. Au fost multe alte țări și multe alte firme care au avut o proastă calitate și au ajuns net superiori. Puțini oameni știu că japonezii în anii 50 erau percepuți global ca și o calitate slabă. Chinezii. Și noi în România încă avem fraza aceasta de chinezărie.
Da.
Ei, vreau să spun că în ultimii 30 de ani chinezii au crescut foarte mult calitatea și nu mai vând chinezării, ci vând lucruri scumpe, lucruri de calitate cu care se mândresc, care sunt profitabile. Deci vestea bună este că prin educație lucrurile se pot. Și al treilea lucru este importanța unui sistem. Chiar de la ultima emisiune mi-a rămas așa în minte, să nu cumva să înțeleagă cineva greșit în relațiile interurmane, că dacă ești credincios, trebuie doar să accepti și să rapți și să îl lași pe Dumnezeu să îți facă dreptatea. Cred că este și o responsabilitate în partea noastră a introducerii unui sistem, a unor înțelegeri scrise, a unor repercursiuni. Același lucru și în contextul calității. Cred că avem responsabilitatea să prevenim lipsa de calitate, să o monitorizăm, să spunem, măi, uite, astea sunt standardele. Dacă nu împlinim, avem o problemă și trebuie să o corectăm și sunt repercursiuni. Deci, al treilea pas este să existe un sistem bine pus la punct și, mai important, bine monitorizat, ca să știm atunci când nu livrăm calitate ce trebuie să îmbunătățim.
Cine stabilește care este standardul de calitate?
Foarte bună întrebare.
Că pentru unii s-ar putea să fie bun și așa.
Da, da. Îs două forțe supreme. Prima forță este clientul. Deci clientul este cel care spune, da, lucrul acesta este un lucru de calitate sau nu. Și mare, mare atenție, clientul de regulă votează cu piciorul. Deci acel client care vine la mine și se ceartă cu mine și îmi spune că, domnule, ce se întâmplă, ăla de fapt îmi vrea binele. Cei mai periculoși clienți sunt clienții care cumpără de la mine, nu spun absolut nimica și nu-i mai văd veci pururea și pleacă cu piciorul și doar îmi fac reclamă proastă la alți clienți. Deci clientul este primul și definiția calității este ceva ce împlinește sau depășește așteptarea clientului. Și aici sunt cele două dimensiuni. Prima dimensiune este așteptarea clientului. Clientul trebuie educat. De foarte multe ori clientul nu știe ce vrea, care e un preț rezonabil și așa mai departe.
Cum?
Prin faptul că îi spun, și aici intrăm în al doua chestie, standardul sectorului. Adică, domnule, ceilalți concurenți ce fel de calitate livrează? Și mare atenție, ceilalți concurenți de foarte multe ori sunt străini. Și aici este o mare problemă pe care o au organizațiile române, pentru că spun, nu ne punem noi cu nemții. De ce nu? Sau altfel spus, îmi pare rău, trebuie să vă puneți cu nemții. N-aveți încotro, sunt aici și vor veni și mai mulți. Nu ne punem noi cu suedezii, vai, păi ei fac pompe de căldură de 300 de ani, îmi pare foarte rău. Dacă vrei să intri în ringul ăsta de box și dacă vrei să deservești piața, clientul te va compara cu concurentul tău. Așa că mai bine îți însușești chestia asta și are și o atitudine a organizației românești. Noi nu ne uităm la concurenți, da? Noi nu ne punem cu nimeni, da? Noi nu ne luăm după ei. Ba, trebuie să ne luăm după ei, pentru că ceea ce livrează ei, la prețul care livrează ei, este standardul de calitate. Iarăși, o dezbatere foarte...
Concurența este... ajutor.
Da. Concurența mi-este cel mai bun consultant. Și eu spun asta ca și consultant. Deci concurentul este cel mai bun consultant dacă am puterea să-l respect, să învăț de la el. De regulă ce se întâmplă, mă uit la toată piața de concurenți și mă uit la care e cel mai bun. Cel care e cel mai bun, pe ăla vreau să-l imit. De la ăla vreau să învăț. Mă uit și spun, domnule, care sunt practicile lui sau ale lor pe care le pot adopta în firma mea contextualizate. Și în felul ăsta, în momentul când mă duc la client și știu exact care este perspectiva sau cum arată lumea din perspectiva clientului și clientul mă va compara pe mine cu concurentul meu.
Gândeam acum că uneori întâlnim produse care au emblema sau sigilul, da, conform standardului de calitate, da, nu știu care, dar nu este de calitate,
da,
totuși.
Da, da, da. Și aici e o a treia chestie. La nivel global, cel puțin în ultimii 50 de ani, s-au făcut tot felul de standarde de calitate. Mm-hmm. ISO 9000 este probabil cel mai cunoscut. Originea este în Japonia. Japonezii au fost primii, nemții iarăși au avut foarte multe și au foarte multe standarde de calitate și este această idee de audit. Și de multe ori, nu o să intrăm în detalii, dar de multe ori, cineva care vrea să facă export cu un partener în străinătate, partenerul din străinătate va veni și va cere un audit. Și va spune, bun, vreau să trimit pe cineva independent și apropo, tu, românule, trebuie să plătești tot costul ăsta, să vină o echipă de experți să stea la tine în firmă o săptămână, să evalueze absolut totul și doar atunci primești ampila, primești acea emblemă și tu produci conform standardului respectiv și de cele mai multe ori, fără standardul respectiv, nici măcar nu ai voie să ieși din țară. oamenii îți vor spune, dacă nu ai certificarea cu tare, standardul cu tare, nici nu stăm de vorbă, n-ai ce căuta. Și atunci merită această investiție, dar e o investiție nu doar de formă. Hai să reușim să punem un dosar, să vorbim cu un inspector, să ne rezolve, ci este și o chestie de fond. Adică trebuie să standardizăm procedurile noastre, trebuie să le calculăm, trebuie să ne asigurăm că toate sunt conform așteptărilor. Chiar dacă așteptările nu sunt desăvârșite, chiar dacă există și acolo nuanțare și există fățărnicie, în proporție de 90%. Acele așteptări, acele audite sunt benefice, aduc calitate pe termen lung.
Rămâi pe frecvență! Aici primești informație de valoare.
De ce totuși neglijăm calitatea? Dacă avem audituri, dacă avem concurență, dacă avem client?
Pentru că sperăm.
Avem credință.
Da, noi suntem foarte optimiști și noi sperăm că...
În ceva greșit.
Da, da. O vorbă care o spun foarte des clienților mei este, măi, și un ceas stricat de două ori pe zi arată ora exactă. Și speranța noastră este că o să prindem timpul ăla când ceasul nostru stricat este de fapt adevărat.
Vine vremea noastră.
Vine vremea noastră, da. Deci
și găsim totuși clientul potrivit.
Asta e. Deci este speranța, este o chestie care e foarte bună în cultura noastră românească, descurcărimea, dar care în contextul global, mai ales când vorbim despre producție de calitate, ne dezavantajează. Lasă că ne-am descurcat noi. Lasă ca fi cumva și avem folclorul nostru, le rezolvăm cu sârma, facem noi cumva să fie bine și îi explicăm la neamțul ăla, îl ducem la masă, îi dăm de mâncare, de băut și o să fie el mulțumit, ne ia marfa și de data asta o rezolvăm. Și da, din nou, ceasul stricat, o dată de două ori pe zi, arată ora exactă și merge, dar nu e o strategie sustenabilă. Și aici vreau să plusez foarte mult și vreau să mă întorc la ce discutam în celelalte emisiuni, ce înseamnă un sistem. Ai un sistem în momentul când ai lucrurile scrise pe hârtie și lucrurile respective sunt și respectate. Că din nou, intru la mulți clienți cu mulți patroni și îi întreb, măi, ai un sistem? Și el îmi spune, tot e aici, tot e clar. Mă, dacă este la tine în minte, n-ai sistemul.
Din scoarță în scoarță.
Da, din scoarță în scoarță. Iarăși, acum, pentru că suntem în contextul în care mulți antreprenori din prima generație se pregătesc să își predea firmele, ar vrea să se pensioneze, unii dintre ei vor să intre în lucrare, să ajute, deci nu mai vor să fie activ în firmă. Și sunt solicitat, contactat să vin, să fac o evaluare, să vedem ce ar însemna o tranziție și de regulă spun patronului, măi, eu am un criteriu foarte simplu, valoarea firmei tale este cât produce atunci când tu, patronul, ești în concediu. Și dacă nu produce nimica, și cei mai mulți de la mine spune, păi când eu sunt concediu trebuie să închid firma, că nu se poate fără mine, zic, bun, atunci firma ta nu are nicio valoare, pentru că nu ai creat acel sistem pe hârtie respectat în care lucrurile să funcționeze fără tine. Și iarăși ca exemplu dau multinaționalele, fie în domeniul alimentar, fie în domeniul fast food-ului, zic, acolo nu știi cine e patronul, acolo nu știi care este factorul de decizie, sistemul face deciziile respective. Mai întâi să l-am scris, preferabil să l-am și în format digital, în care să știu exact ce se întâmplă, câte minute, câte ore, ce măsuri, toate chestiile respective. Dacă nu am acest sistem scris, nu am un sistem. Îi la mine în cap, din când în când o nimeresc, dacă sunt eu acolo, dacă mă sună pe mine la 12 noaptea, știu să-l rezolv și ok, nu vreau să-i disprețuiesc pe oamenii aceștia. Dar nu există sistem detașat sau diferit decât patronul. Patronul este sistemul.
Unii ar zice că asta ne complică viața și oricum noi românii suntem destul de legați de hârtii, de dosare.
Da. Nu noi românii, ci din administrația publică. Aici e paradoxul. Noi suntem o țară a extremelor. Dacă te uiți la sectorul public și mai ales acum de când suntem europenizați, am devenit hiperbirocrați. Deci suntem mai catolici ca papa. Avem dosare și avem criterii și avem tot felul de lucruri pe care oamenii nu le respectă. Dom'le, scrie-le acolo că vedem noi cum a fi, hârtia suportă orice. La cealaltă extremă avem sectorul privat și în special sectorul privat de IMM și când vorbesc cu un IMM mă refer la o firmă sub 1 milion de euro cifră de afaceri, sub 20 de angajați. Cam asta este definiția mea. Apropo, 80% din firmele din România sunt în criteriul acesta, poate chiar mai mic, cu 5 angajați. Ei, ăia n-au niciun fel de birocrație. Deci ăia săracii iau fișa postului de pe site-ul Ministerului Muncii, o completează acolo, mai pun niște documente. Dar să existe chestii concrete, respectate, să existe minuta întâlnirii, să știm ce am discutat acum trei ședințe și ce am hotărât, există așa ceva, să existe evaluarea angajatului, să existe, măi, câte defecte au fost pe produse în ultimele 6 luni de zile, nu știe absolut nimeni chestia asta. Vorbeam cu un patron și îi spuneam, zic, bun, hai să facem un calcul, din lucrurile pe care tu le-ai delegat în ultimele 6 luni de zile, spunem câte s-au și implementat. Și stă să uită la mine și zice, măi, cred că 30%. Zic, de 70% din tot ceea ce tu ai spus oamenilor, nu s-au făcut absolut deloc. Zice, cam așa. Zic, și ție ți se pare că ai o firmă eficientă? Ți se pare că sunteți productivi? Ți se pare că sunteți profitabili? Păi nu prea, dar ce să-i faci? Asta punctezi foarte mult. Ai ce-i face? Să faci un sistem. Și în engleză îi spune...
Talk chiar softly. Și firmele mici?
Absolut. În special firmele mici.
Nu ar însemna un consum prea mare de energie? Oameni care să fie implicați în asta? Birocrația aceea?
Ba da, pe termen scurt, da. Deci pe termen scurt, că exact ăsta e motivul pentru care oamenii nu o fac. Pe termen scurt, un 6 luni de zile, ar fi foarte dureros. Pe termen lung... Multe dintre problemele cu care oamenii se confruntă s-a rezolvat de la sine. Ba mai mult de atât, firma respectivă ar avea posibilitatea să crească, să se dezvolte și s-ar putea detașa de patron. Deci astea sunt cele două mari avantaje.
Nu putem să evităm lucrurile acestea. Mă gândesc și la celălalt aspect. Faptul că dacă noi ridicăm standardul de calitate, costurile cresc.
Da.
Nu e posibil ca o firmă, eu știu, să falimenteze sau să aibă un câștig așa de mic încât să nu reziste din cauza că își crește calitatea?
Există posibilitatea asta. Deci ori de câte ori o firmă face o investiție în calitate, cumpără tehnologie nouă, angajează oameni suplimentari, este un risc. Și fără risc însă nu există câștig. Trebuie să-mi asum un oarecare risc dacă vreau să am un oarecare câștig. Eu ce spun clienților mei și în special studenților mei, noi ca și români suntem obișnuiți tot timpul să minimalizăm cheltuielile. Trăim cu această prejudecată că oamenii vor lucruri ieftine, că oamenii nu au bani. Suntem obișnuiți în special de pe statutul de angajat. Măi, salariul e fix, n-ai ce-i face, atunci tot ceea ce eu pot face este să mă asigur că nu cheltui foarte mult. Hai să văd cum pot salariul ăla de 2-3 mii de lei pe lună să îl eficientizez la maxim. Și până la un punct e bună această strategie, dar nu e o strategie de dezvoltare. Și ce încerc să spun studenților și ce îndemn foarte mult antreprenorii este, bun, gândește-te, te rog frumos, la cealaltă parte a ecuației, la partea veniturilor. Și contraargumentul meu pro-calitate este, dacă investești în calitate, ai șansa să vinzi mai mult, să vinzi mai scump, să vinzi la mai mulți, să vinzi mai des, să vinzi mai profitabil. Deci astea sunt beneficiile. Da, într-adevăr, e un risc. S-ar putea să nu poți, s-ar putea să se întâmple ceva, s-ar putea să fii tras pe sfoară, sunt tot felul de neprevăzute. Dar dacă nu faci investiția în calitate, uite-te cam la cum au mers lucrurile până acum, că așa o să meargă și de aici încolo. Deci nu te aștepta la mari îmbunătățiri de aici încolo. Dacă investești în calitate, sunt șanse să-ți crească profitul și să-ți crească vânzările și toate celelalte lucruri.
Dorești să fii profesionist în domeniul tău? Ascultă emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.
Vorbeați de educarea clientului,
da.
Și mă gândeam ce sfătuiți, ce recomandați unui client, adică noi, oamenii obișnuiți, dacă suntem în situația în care cumpărăm ceva care nu e de calitate. Ce avem de făcut?
E foarte simplu. Sună rău să faceți gură sau să vă plângeți de chestia asta. Și din nou, când spun să faceți gură, nu spun neapărat să vă certați, Doamne ferește, să înjurați sau alte lucruri de genul acesta, că nu sunt nici benefice, nu sunt nici creștinești, dar ce spun este să nu răbdați în tăcere. Deci în momentul când ai un produs de proastă calitate sau în special când ai un serviciu de proastă calitate, cereți drepturile. Și chiar dacă pe termen scurt...
S-ar putea să ți se spune omul așa de pretențios, de dificil este...
Da. Tu ajuți firma. Din nou spuneam cine sunt consultanții. Concurența este consultantul numărul 1, clientul este consultantul numărul 2. Clientul este cel care vine și spune vreau să te îmbunătățești. Acum, sunt anumiți clienți care săraci au probleme psihice și nu-i mulțumește nimeni niciodată. Deci dacă clientul e din categoria respectivă, ca și antreprenor și ca și firmă, mă obișnuiesc să-l ignor. Dar dacă mă uit la cineva care îi de bună credință, dacă mă uit la cineva care nu vrea neapărat să mă distrugă, ci vrea să mă îmbunătățească, eu ca și patron vreau să-l ascult. Dar îl îndemn pe client și să știe să-și ceară drepturile, să se educe. Unde folosesc foarte des exemplul acesta este în domeniul bancar. Avem mulți studenți, vor să se căsătorească, vor să-și ia un credit pentru un apartament și așa mai departe Și tot timpul le spun, măi, fraților, când mergeți la bancă, nu vă duceți acolo ca niște slugi, că vai, ăștia o să-mi dea bani împrumut, ci vă rog să țineți minte că sunteți clienți. Cereți-vă drepturile, citiți contractul, educați-vă. N-aveți niciun fel de inhibiție să vă duceți cu oferta de la altă bancă. Și spuneți, uite, ăștia standardul acolo, care ăsta e standardul respectiv. Chiar dacă o semnați contractul respectiv, măcar să-l semnați în cunoștință de cauză. Și să vă educați și să transmiteți bancherului respectiv că vă știți drepturile. Nu stați să răbdați că e bine că îmi dau bani împrumut și așa mai departe, că de multe ori unii oameni semnează niște contracte cu tot felul de taxe ascunse și dobânzi și alte lucruri de genul acesta. Trebuie să vă cunoașteți drepturile.
Vorbim despre calitate. Ea este importantă pentru o firmă, dar pentru un creștin cu atât mai mult.
Oh,
spune Scriptura, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul.
Da, da. Trebuie să fiu foarte atent să nu jignesc prea tare, pentru că, din păcate, noi avem cealaltă atitudine. Port o cămașă 10 ani și după ce am purtat cămașa 10 ani, este numai bună de dat în numele Domnului. Noi suntem la cealaltă extremă. Deci, pentru noi, lucrurile care le-am folosit, le-am epuizat, alea sunt numai bune pentru Domnul. Sau lasă că Domnul înțelege, mă duc la biserică, nu fac niciun fel de repetiție și mă înscriu la program cu o cântare, că Domnul înțelege. Și un prieten păstor de-a meu are o vorbă interesantă, zice, măi, Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe, dar cred că s-o mai și sătura de ele. Și mulți dintre noi stăm în acea atitudine, datorită faptului că Dumnezeu nu ne pedepsește pe loc, datorită faptului că nu mai slujim Dumnezeul Vechiului Testament, care în momentul când te apropiai de El cu o jerfă, cu cusuri sau ceva de genul ăsta te lovea, ne permite mult prea multe lucruri. Ne permitem lucruri de proastă calitate, ne permitem să nu dăm zeciuielile noastre la biserică, ne permitem să ne batem joc de slujitorii care sunt în biserică și să-i luăm așa în zeflemea. Ne permite foarte multe lucruri și un creștin ar trebui să fie diametral opus. Un creștin ar trebui să fie excelent, deci ar trebui să fie cel mai. Deci când lucrez pentru Domnul, asta înseamnă la superlativ. În Scriptură, când se vorbea despre zeciuială, era vorba de celele din tâi roade, adică cele mai bune, ce era superlativ, trebuie să meargă la Dumnezeu. Și cred că una dintre motivele, și iarăși polemică teologică, de ce ne cere Dumnezeu cele din tâi roade și zeciuielile, nu pentru că El are nevoie, ci pentru că asta este un mecanism ca noi să ne vindecăm, noi să ne vindecăm de lăcomie, noi să ne vindecăm de avarism, vreau pentru mine. Deci Dumnezeu ne cere zeciuiala, ne cere excelența pentru binele nostru. Pentru că dacă învățăm să facem o muncă excelentă pentru Dumnezeu, interesant, vom face o muncă excelentă și pentru semenii noștri. Și dacă tot ce facem pentru Domnul și ce donăm pentru Domnul și biserica noastră este curată și este zugrăvită și este bine întreținută și casa noastră va fi așa și firma noastră va fi așa, și ce se întâmplă la biserică va avea repercursiuni asupra întregii societăți. Și nu spun povești, spun istoria Occidentului. Spun de ce s-a întâmplat în Germania, ce s-a întâmplat în Olanda, ce s-a întâmplat în Anglia, care dacă ne uităm în secolele 13-14, erau într-un mod deplorabil ca și mizerie, ca și boală, ca și vai de lume. În momentul când oamenii s-au trezit și a venit reforma protestantă, în primul rând s-a văzut lucrul acesta în biserică, după aceea s-a văzut în viața lor și după aceea dintr-o dată, până în ziua de astăzi, când intri în spațiile respective, iarba e tunsă, grădina e aranjată, sunt flori, e zugrăvit frumos, nu-și permite neamțul austriacul să lase lucrurile în paragină și să zică, nu, lasă că e bine poarta aia cum e. De ce? Pentru că are frica aia de Dumnezeu, face lucrurile ca pentru Domnul.
Este vremea de concluzie.
Da. Da, cred că cei mai mulți dintre noi, și eu mă includ aici, nu suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu duminica într-un mod consacrat. Dar suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu și dintre toate slujirile, cred că munca noastră, meseria noastră, calitatea pe care noi o producem, este forma noastră supremă de închinare și este forma noastră constantă de închinare. Dacă noi în muncile mici, în responsabilitățile, am spune nesemnificative, suntem de lăsați, vom fi de lăsați și în lucrurile mari. Și învățătura Domnului Iisus Hristos este foarte, foarte clară. Dacă nu ești credincios în lucrurile mici, nu vei fi credincios nici în lucrurile mari. Știu foarte mulți creștini care sunt supărați pe Dumnezeu, de ce nu li se dă mai multe responsabilitate? De ce nu sunt pus în poziții mai interesante, de ce nu sunt chemați, de ce nu sunt invitați, că ei ar fi. Și le zic, îmi pare rău, mă uit la munca ta de detaliu, mă uit la fleacurile, în care nu ești credincios și Dumnezeu nu-și poate permite să te ridice. Dumnezeu nu-și poate permite să te binecuvinteze, să-ți dea mai mult, pentru că n-ai fost credincios în lucrurile mici. De aceea, acele lucruri mici, unde nu te vede nimeni, la locul de muncă, într-un loc în care nu ești plătit foarte bine, în care nu-i profitabil, în care nu ai nu știu ce aplauz, dacă acolo ești credincios, spune cuvântul lui Dumnezeu, El care este nascuns te vede, te răsplătește și la vremea potrivită te va ridica. Îndemnul pentru toată lumea, în munca, în ceea ce facem, este să livrăm lucruri de calitate, în primul rând pentru slava lui Dumnezeu și în al doilea rând pentru binele semenilor noștri.
Și de asemenea este o soluție pentru a depăși criza.
Absolut.
Tocmai asta încercăm să le spunem celor care ne urmăresc, faptul că o muncă de calitate ajută firma și noi am prezentat în episoadele anterioare și vom continua să vorbim despre lucruri care ne ajută să depășim situațiile grele din cadrul unei firme. Împreună cu noi a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management. Am vorbit despre calitate în producție. Întotdeauna oamenii vor aprecia calitatea. Să fim oameni de calitate.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.